Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 9ο κεφάλαιο. Τον πρώτο χρόνο που είχε ανέβει στο θρόνο της Βαβυλώνας ο Δαρίος, γιος του Ξέρξη, από το λαό των Μίδων, εγώ, ο Δανιήλ, συμβουλεύτηκα τα Ιερά Βιβλία. Κατάλαβα λοιπόν τη σημασία αυτού που ο Κύριος είχε πει στον προφήτη Ιερεμία, ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνει ερυπωμένη για 70 χρόνια. Άρχισα τότε νηστεία, ντυμένο στα πένθυμα. Είχα ρίξει στάχτη στο κεφάλι μου και προσευχόμουν με στεναγμούς στον Κύριο το Θεό μου. Του απίφθινα την ακόλουθη προσευχή εξομολόγησης. «Αχ, Κύριε μεγάλε και φοβερέ Θεέ, του είπα. «Εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου. Δεν ακούσαμε τους δούλους σου, τους προφήτες, που μίλησαν εξ ονόματός σου στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντές μας, στους προγόνους μας και σε όλο το λαό της χώρας. Εσύ, Κύριε, είσαι δίκαιος, ενώ εμείς μέχρι σήμερα ζούμε όλοι μας μέσα στην καταφρόνια, δηλαδή ο λαός του Ιούδα, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και όλοι οι άλλοι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στις διάφορες χώρες, κοντά μας ή μακριά μας, όπου εσύ τους έχεις διασκορπίσει, επειδή έδειξαν απιστία σε σένα. Ναι, Κύριε, ο λόγος που σήμερα ζούμε στην τροπή εμείς, οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας και οι πρόγονοί μας, είναι ότι αμαρτήσαμε σε σένα. Εσύ όμως, Θεέ μας, είσαι σπλαχνικός και συγχωρητικός, μόλον ότι επαναστατήσαμε εναντίον σου. Πράγματι, δεν ακούσαμε τους λόγους σου, Κύριε Θεέ μας, να ζήσουμε σύμφωνα με τους νόμους σου που μας έδωσες με τους δούλους σου, τους προφήτες. Όλος ο λαός του Ισραήλ παρέβηκε τον νόμο σου και σου έστρεψε τα νότα για να μην ακούει πια τις εντολές σου. Γι' αυτή μας την αμαρτία ξέσπασαν επάνω μας οι κατάρες και το ανάθεμα που έχουν γραφτεί στο νόμο του Μωυσή, του δούλου σου. Έτσι πραγματοποίησες τις απειλές σου εναντίον μας και εναντίον των αρχόντων μας που μας κυβερνούσαν. Έφερες εναντίον μας στην Ιερουσαλήμ κακό μεγάλο, τέτοιο που δεν ξανάγινε σε όλο τον κόσμο. Το κακό αυτό ξέσπασε πάνω μας κατά πως είναι γραμμένο στο νόμο του Μωυσή. Και εμείς δεν αποστραφήκαμε τις ανομίες μας και δεν κατανοήσαμε την αλήθεια σου ώστε να σε εξευμενήσουμε, Θεέ μας. Γι' αυτό και εσύ, Κύριε, δεν παρέλειψες να ρίξεις επάνω μας όλο αυτό το κακό. Πράγματι, Κύριε Θεέ μας, εσύ είσαι δίκαιος, ό,τι κι αν κάνεις, ενώ εμείς δεν λέμε να υπακούσουμε στις εντολές σου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας του βιβλίου του Δανιήλ και στο κεφάλαιο 9. Το κεφάλαιο 9 είναι ένα από τα πιο αξιόλογα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Κάποιος είπε, το ομορφότερο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, του βιβλίου του Δανιήλ, και ένα από τα καλύτερα ολόκληρης γραφής. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε δύο θέματα. Το θέμα της προσευχής και το θέμα της προφητείας. Αν κάποιος είχε επιλέξει τα 10 καλύτερα κεφάλαια της γραφής, πάνω στο θέμα της προσευχής αυτό σίγουρα θα ήταν μέσα στη λίστα. Και αν κάποιος διάλεγε τα 10 καλύτερα κεφάλαια στο θέμα της προφητείας, το κεφάλαιο αυτό θα ήταν μέσα στη λίστα του. Τα πρώτα 21 εδάφια αποτελούν την προσευχή του Δανιήλ και τα 6 τελευταία μας δίνουν μια πολύ σημαντική προφητεία, την προφητεία των 70 εβδομάδων. Η προσευχή αυτή του Δανιήλ είναι στην πραγματικότητα το αποκορύφωμα μιας ζωής γεμάτης προσευχή. Ο Δανιήλ ζήτησε από το Θεό με προσευχή να του αποκαλυφθεί το όνειρο του Ναφουδονόσορα στην αρχή του βιβλίου. Και ήταν γενικά ένας άνθρωπος προσευχής σε όλη του τη ζωή. Η προσευχή σε αυτό το κεφάλαιο είναι το απάβγασμα μιας ζωής γεμάτης προσευχή και μας εξοικειώνει με τις συνθήκες της προσευχής. Εδώ μας παρουσιάζονται μερικοί βασικοί παράγοντες για την προσευχή. Πρώτον, ο αποφασιστικός προγραμματισμός. Η προσευχή δεν ήταν μια αμεθόδευτη υπόθεση για τον Δανίλ. Έγραψε. «Και σήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδων και ειδού, ίσα το έμπροσθεν του ποταμού, κρυός εις, έχουν κέρατα, και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το ένα όμως υψηλότερον του άλλου, και το υψηλότερον εφύτρωσεν ύστερον». Η προσευχή δεν είναι απλή επανάληψη λόγων ή τοποθέτηση φράσεων τη μία δίπλα στην άλλη, ούτε πάρα πολύ όμορφη, ούτε πολύ διανθισμένη. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Όταν προσεύχεστε, μην περιτολογείτε όπως κάνουν οι δολάτρες, γιατί νομίζουν πως χάρη στην πολυλογία τους θα σε ακουστούν». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 7. Αυτή δεν είναι αληθινή προσευχή. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο βλέπουμε ότι είναι η επώδυνη εκτέλεση. Ο Δανιήλ προσευχόταν, νηστεύοντας, έχοντας ρίξει στάχτες πάνω του. Αυτό δεν ήταν για να επιδείξει κάτι, αλλά αποκάλυπτε την ειλικρίνη της καρδιάς του. Δεν βλέπει κανείς συχνά τέτοιου είδους προσευχές σήμερα. Τέλεια ειλικρίνεια, ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την προσευχή του. Ο Δανιήλ ήταν ειλικρινής και ευθύς στην ομολογία του. Ήταν σαφής σε ό,τι είχε σχέση με το Θεό. Ένα άλλο στοιχείο είναι της δυναμικής ηκεσίας. Ο Δανιήλ έλαβε μια απάντηση όταν προσευχόταν. Ο άγγελος Γαβριήλ του εμφανίστηκε για να του δώσει κάποια εξήγηση. Ο άνθρωπος αυτός λάμβανε απαντήσεις στις προσευχές του. Και το σημάδι πως έχουμε την ελευθερία να στεκόμαστε μπροστά του είναι τούτο. Ό,τι αν ζητούμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, μας εισακούει, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 14. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι είναι προσωπικό και ιδιωτικό. Ο Δανιήλ δεν συγκαλούσε συμπροσευχή, προσευχόταν ιδιωτικά. Η προσευχή του διαρκούσε 3 λεπτά. Ο Κύριος μας συχνά προσευχόταν ιδιωτικά. Η προσευχή του, που καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17, επίσης διαρκεί 3 λεπτά. Πολλοί από εμάς επιμένουμε να καλούμε συμπροσευχές, ενώ δεν έχουμε προσωπική ώρα προσευχής με το Θεό. Πλήρης διορατικότητα. Η προσευχή δεν είναι μόνο μια δύναμη που περνά το διάστημα και φτάνει στο θρόνο του Θεού. Ο Ισάκ Νιούτον είπε ότι θα μπορούσε να πάρει το τηλεσκόπιο και να κοιτάξει στο κοντινότερο αστέρι, αλλά θα μπορούσε να το αφήσει κάτω και να πέσει στα γόνατα και να διαπεράσει όλο το διάστημα φτάνοντας στο θρόνο του Θεού με την προσευχή. Η προσευχή ήταν για τον Δανιήλ μια αληθινή άσκηση πνευματικών προσπαθειών. Τέτοιου είδους προσευχή είναι επίπονη εργασία. Απαιτεί προσπάθεια, υπομονή και κόπο. Διαβάζω όμως τώρα το πρώτο εδάφιο. «Εν το πρώτο έτη του Δαρίου, του Ιού Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μίδων, ως τη εβασίλευσεν επί το βασίλειον των Χαλδαίων». Οι δύο ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: ποιος είναι ο Δαρίος και ποια είναι η ημερομηνία? Ο Δαρίος, ο Μίδος, μπορεί να ταυτιστεί με τον γνωστό Δαρίο της ελληνικής ιστορίας, το Δαρίο των Πρώτων, που έσαι το 522 μέχρι το 386. Δαρίος είναι περισσότερο ένας επίσημος τίτλος. Όπως λέμε βασιλιάς, τσάρος, αυτοκράτορας. Δεν είναι πραγματικό όνομα. Υπάρχει ωστόσο μια διαφωνία για την ακριβή ημερομηνία. Κάποιος πιστεύει ότι είμαστε στο 538 π.Χ. Άλλος στο 536. Νομίζω ότι και οι δύο ημερομηνίες ταιριάζουν στο ιστορικό πλαίσιο. Ο άνθρωπος αυτός κατέκτησε τη Βαβυλώνα το 538. «Εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ ο Δανιήλ ενόησα, εν της βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμίαν τον προφήτην, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη, εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ». Αυτός είναι ο πρώτος χρόνος της βασιλείας του Δαρίου. Ο Δανιήλ είδε μια καινούργια παγκόσμια αυτοκρατορία να ανεβαίνει στο προσκήνιο και αναρωτιέται για το μέλλον και ειδικότερα για το μέλλον του λαού του. Έτσι ο Δανιήλ στρέφεται στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Διαβάζει από το βιβλίο του Ιερεμία, ο οποίος λέει ότι ο λαός Ισραήλ θα βρίσκεται εχμάλωτος για 70 χρόνια. Η χρονολογία του κεφαλαίου αυτού είναι περίπου το 537 π.Χ. Ο Δανιήλ μεταξύ 85 και 95 χρονών. Βρέθηκε αιχμάλωτος το 606 π.Χ. όταν ήταν περίπου 17 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος των 70 ετών πλησιάζει. Έρχεται σε λίγο η ώρα που θα επιτραπεί σε αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη γη τους. Ο Δανιήλ ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους του. Πιστεύω πως ταράχθηκε από το μικρό κέρας του κεφαλαίου 8, την προφητεία για τον Αντίοχο τον Επιφανή, τον Σύριο βασιλιά της δυναστείας των Σελευκηδών. Θα μπορούσε να καταστρέψει τους ανθρώπους του Δανιήλ και να βεβηλώσει το ναό τους. Όλα αυτά προκαλούσαν αισθήματα ανησυχίας στο Δανιήλ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο καθοριστικός παράγοντας ο οποίος οδήγησε το Δανιήλ σε αυτήν την προσευχή ήταν η μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, συνοδευόμενη από προσευχή, είναι συνταγή για να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις που διάβασε ο Δανιήλ. Όλη ετούτη η χώρα θα γίνει ερείπια και θα προκαλεί τη φρίκη. Και όλα αυτά τα έθνη θα υπηρετήσουν τον βασιλιά της Βαβυλώνας για 70 χρόνια. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 11. Εγώ, Κύριος, σας λέω, και αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα φροντίσω για σας, θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου και θα σε επαναφέρω στον τόπο σας. Ιερεμίας, κεφάλαιο 29, εδάφιο 10. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι ο Δανιήλ μελετούσε την προφητεία του Ιερεμία τα 77 χρόνια. Όταν ο Γαβριήλ χρησιμοποίησε την έκφραση 70 εβδομάδες στο εδάφιο 24 παρακάτω, αυτό ήταν μια προέκταση των 70 ετών. Οι 70 εβδομάδες θα καλύψουν το όλο χρονικό διάστημα του λαού Ισραήλ από τότε που αρχίζει η δοκιμασία τους μέχρι να εγκατασταθεί η Βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη. Απλά διαβάζοντας την προσευχή του Δανιήλ, ανακαλύπτουμε το πόσο διαφορετική είναι η προσευχή του Δανιήλ από τις προσευχές μας σήμερα. Παρατηρήστε πρώτα τις συνθήκες. «Και έστρεψα το πρόσωπό μου προς τον Κύριο των Θεών, δια να κάμουν προσευχήν και δεήσεις, ενιστία και σάκου και σποδό. Και δεήθην προς Κύριον τον Θεό μου, και εξομολογήθην και είπων, «Ω Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη, και το έλεος προς αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα σεντολάς Αυτού». Λέγεται ότι ο Ιησούς Χριστός νίστευε, αλλά η νηστεία ποτέ δεν δόθηκε στους ανθρώπους του Θεού σαν κάτι απαραίτητο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος παραπάνω από αυτά τα οποία απαιτούνται. Ξέρουμε ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχαν πολλοί οι οποίοι νίστευαν. Ο Παύλος έγραψε στους πιστούς της Κορίνθου: «Εργάστηκα κοπιάζοντας και μοχθώντας συνέχεια, ξαγρυπνώντας πολλές φορές, αντιμετωπίζοντας πείνα και δίψα, μένοντας πολλές φορές νηστικός, αντιμετωπίζοντας κρύο και γυμνότητα». Ο Δανιήλ επέδειξε μια επιμονή στην προσευχή του. Ακόμα και ο Ιακώβ έκλαψε στην προσευχή του. «Δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις», είπε στον Κύριο, στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 32, εδάφιο 27. Αυτή η προσευχή του Δανιήλ ήταν πολύ προσωπική. Αφορά εκείνον και το λαό του. Πράγμα το οποίο είναι προφανές από την επανάληψη των αντωνυμιών «εγώ, μου, εμείς, μας». Εμφανίζονται πολλές φορές την προσευχή αυτή. Θυμάστε ότι τονίσαμε πόσο συχνά ο Ναβουδονόσορας χρησιμοποίησε αυτά για τον εαυτό του. Ποια είναι η διαφορά, θα πει κάποιος. Για τον Ναβουδονόσορα αυτό υποδήλωνε υπερηφάνεια και με τον τρόπο αυτό ύψωνε τον εαυτό του. Σε σχέση με τον Δανιήλ, οι προσωπικές αυτές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται για αντίθετο σκοπό. Για τον Δανιήλ είναι ένδειξη ταπεινότητας και ομολογίας, σε αντίθεση με την υπερηφάνεια και τον αυτοεκθιασμό του Ναβουδονόσορα. Ο Δανιήλ είχε το κεφάλι του σκυμμένο μπροστά στο Θεό. Αναγνωρίζει αρετές του Θεού. πρώτα απ' όλα βλέπει ότι βασίζεται στην προσωπική του σχέση με τον Θεό. Τον αποκαλεί Θεό μου, προσεγγίζοντας τον Θεό με ένα πολύ προσωπικό τρόπο. Πριν κάνει την ομολογία του, πραγματεύεται τη μεγαλοσύνη του Θεού. Φοβερός Θεός, λέει. Στην πραγματικότητα σημαίνει άξιο σεβασμού. Δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίζει επιπόλαια το Θεό. Ο Δανιήλ αναγνωρίζει ότι ο Θεός κρατά τη διαθήκη του και το έλεος του για αυτούς που τον αγαπούν. Δεν μας δίνει μόνο υποσχέσεις, αλλά τις κρατά. Είναι ανάλλακτος, άρα και πιστός στις υποσχέσεις του. Είναι επίσης Θεός ελέους. Λόγω του ελέους του, ο λαός Ισραήλ διατηρήθηκε. Είναι λόγω του ελέους του που εμείς ζούμε την παρούσα στιγμή. Είναι λόγω του ελέους του ότι μας έσωσε. Του Κυρίου ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε τελείωσε το ελέος του. Θρήνη, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος, αλλά περιμένει από μας να τον υπακούμε. Τώρα, παρακολουθήστε την ομολογία της αμαρτίας του Δανιήλ. «Ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και ξεκλίναμεν από την εντολόν σου και από τον κρίσεόν σου. Και δεν υπηκούσαμεν εις τους δούλους σου, τους προφήτες, ήτινες ελάλουν εν το ονόματι σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντες ημών και τους πατέρες ημών και προς πάντα το λαόν της γης». «Ημαρτήσαμε», λέει ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ ταυτίζει τον εαυτό του με τους ανθρώπους πίσω στη χώρα του Ισραήλ, όταν επαναστάτησαν ενάντια στον Θεό, πράγμα το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την εχμαλωσία τους. Είναι συγκεκριμένος η ομολογία του. Αναφέρει ονομαστικά την κάθε αμαρτία, ανομία, ασέβεια, αποστασία, ανυπακοή και άρνηση στο να ακούσουν τους προφήτες του Θεού. Τα γράφει όλα. Δεν αφήνει τίποτα εκτός. Φίλοι μου, πιστεύω ότι η ομολογία της αμαρτίας μας απαιτεί ακριβώς αυτό. Δεν φτάνει να πας στο Θεό και να του πεις απλά «αμάρτησα». Ομολογία σημαίνει να πεις στο Θεό ακριβώς τι έχεις κάνει. Όταν στέλνει η μητέρα το παιδί της στο μανάβι, δεν του λέει «φέρε μερικά λαχανικά». Πάντα του δίνει μια λίστα με τις παραγγελίες. «Φέρε αυτό και το άλλο και τα εξής που είναι στη λίστα». Πιστεύω ότι η ομολογία μας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Έκφρασέ το στον Θεό. Ίσως να μην θέλουμε να το κάνουμε, γιατί είναι κάτι πολύ άσχημο, αλλά πρέπει να το πούμε. Εκείνος ήδη γνωρίζει πόσο άσχημα είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έρθουμε σε εκείνον με ειλικρίνεια, με ανοιχτή ομολογία. «Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη. Εις ημάς δε η εσχήνη του προσώπου. Ως εν τη ημέρα ταύτη. Εις τους άνδρας του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν, κατά πάντα στους τόπους όπου εδίωξας αυτούς, δια την παράβασιν αυτών, την οποίαν παρέβησαν εις εμέ». Έτσι λοιπόν, λέει εδώ Δανιήλ, εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν. Ο λαός Ισραήλ ήταν δυσκορπισμένος. Ούτε και ο ίδιος γνώριζε που ήταν οι διάφορες φυλές του Ισραήλ. Είχαν όμως διασκορπιστεί κατά πάντα στους τόπους όπου εδίωξα σε αυτούς δια την παράβαση αυτών την οποίαν παρέβησαν οι ΣΕ. Δηλαδή είναι ο Θεός που σε έχει σκορπίσει σαν τιμωρία για την παράβασή τους. Και συνεχίζει. «Κύριε, εις ημάς είναι η εσχήνη του προσώπου, εις τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και στους πατέρες ημών, ήτινες ημαρτήσαμεν εις ε. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι η κτιρμή και εαφέσεις, διότι απεστατήσαμεν από αυτού και δεν οικούσαμεν εις τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών, να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών δια των δούλων αυτού των προφητών. Και πάσο Ισραήλ παρεύει τον νόμον σου και ξέκλεινε δια να μην υπακούει εις τη φωνήν σου, δια τούτο εξεχήθη εφημάς η κατάρα και όρκος ο γεγραμμένος εν τον νόμο του Μωυσέως, δούλου του Θεού, διότι μαρτήσαμεν εις αυτόν. Και εβεβαίωσε τους λόγους αυτού, τους οποίους ελάλησεν εναντίον ημών και εναντίον των κριτών ημών, ίτινες μας έκρινον, φέρον εφημάς κακόν μέγα, διότι δεν έγινεν υποκάτω παντός του ουρανού, ως έγινεν εν Ιερουσαλήμ. Ως είναι γεγραμμένον εν τον νόμο Μωυσέως, άπαν το κακόν τούτο ήλθεν εφημάς, πλην δεν εδιήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, δια να επιστρέψομεν από τον ανομιών ημών και να προσέξομεν εις την αλήθειαν σου, δια τούτο ο Κύριος εγρηγόρησεν επί το κακόν και έφερεν αυτό εφημάς, διότι δίκαιος είναι ο Κύριος ο Θεός ημών εν πάση της έργης αυτού, όσα πράττει, επειδή εμείς δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν αυτού. Μέχρι αυτό το σημείο, έχετε συνειδητοποιήσει με ποιο τρόπο αντιπαραβάλλει ο Δανιήλ την καλοσύνη του Θεού με την αμαρτία του Ισραήλ? Αντιπαρέβαλε τη δικαιοσύνη του Θεού με την εσχήνη του προσώπου τους. Ήταν διασκορπισμένοι λόγω της ανυπακοής στον Θεό. Άγγιζαν την τιμωρία που είχαν λάβει. Ο Θεός δίκαια τους έστειλε στην αιχμαλωσία. Ο Θεός είχε δίκαιο. Αυτοί έκαναν το λάθος. Φίλε μου, αν πλησιάσεις το Θεό έχοντας μια δικαιολογία για την αμαρτία σου, αν του πεις «Κύριε, ξέρεις ότι είμαι αδύναμος και ότι ήμουν σε αυτή ή την άλλη κατάσταση», κατηγορείς την αμαρτία μπροστά στον Θεό. Λες ότι ο Θεός έκανε λάθος, ότι θα έπρεπε να τα έχει λάβει όλα αυτά υπόψη του, ότι ήταν πολύ σκληρός μαζί σου. Φίλοι μου, όλοι μας παίρνουμε ακριβώς αυτό που αξίζουμε και πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό ομολογώντας αμαρτίες μας. Ακούω στις μέρες μας ανθρώπους να υπονοούν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει λάθος στις πράξεις του. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Οι μόνοι που κάνουμε λάθη είμαστε εμείς. Η στάση του Δανιήλ είναι η κατάλληλη στάση που θα πρέπει να κρατάμε κι εμείς καθώς πλησιάζουμε τον Θεό με προσευχή. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ολότελα, αλλά δεν θα δρά για λογαριασμό μας μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να διακηρύττουμε το έλεος του Θεού και να σταματήσουμε να δικαιολογούμαστε και να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.